Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jen Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valuna Tela. Në këtë edicion me sirash ju uftojmë të ndiqni. Edhe 32 viktima nga koronavirusi në Kosovë. Vdekja të rinjme nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut rrit alarmin për kujdes. Nga të tjera zhvillimet, trashëgimia gjinore në Kosovë vazhdon të sfidohet nga zakonet të pashkruara. Nga zhvillimet në botë, pasojat e uraganit Aida shkaktojnë përmbytje masive në SBA, së paku 9 persona humbin jetën në New York dhe New Jersey. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
32 viktima nga koronavirusi u konfirmuan sot në Kosovë, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orët e kaluara u konfirmuan edhe 1612 raste të reja pozitive. Rastet pozitive rezultuan pas testimit të 13953 mostrave. Shifra prej 1612 i bie që rreth 12% të testuarve kanë dalë pozitiv. Në 24 orëshin para prag, 2460 pacientë u shëruan nga koronavirusin, ndërsa raste aktive në Kosovë aktualisht janë 26524. Mungesa e safit shëndetësor në spitalet e disa komunave të Kosovës thuhet se është duke paraqitur probleme të theksuara për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda javës do të fillojnë punën edhe 1116 mjek e infermier. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqe.
Në spitalet e përgjithshme në disa komuna të Kosovës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus ka mungesë të stafit shëndetësor, kështu thonë për Radio Evropa e Lirë udhëhecit e këtyre spitaleve. Më 18 gusht, qeveria e Kosovës pati miratuar vendimin për rritjen e stafit shëndetësor që do të merren me menaxhimin e pandemisë dhe procesin e imunizimit. Ministria e Shëndetësisë në një përgjigje me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1116 punëtorë shëndetësor do të fillojnë punën gjatë kësaj jave, ndërkaq edhe 422 mjek dhe infermier të tjerë do të rekrutohen së shpejti. Numri i pacientëve të shtrirë në spitalet e përgjithshme më 2 shtator është 799 pacient, 682 prej tyre të konfirmuar me koronavirus dhe 642 me oksigjenoterapi. Spitali Peës prin me numrin më të madh të pacientëve me COVID-19, gjithsej 210 pacient, pasuar nga Spitali Prizrenit, Gjilanit dhe Gjakovës. Për situatën në spitalin e Peës, Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë me udhëhecit atje, por ata nuk janë përgjigjur. Megjithatë, sipas informacioneve që ka marrë Radio Evropa e Lirë në këtë spital, për shkak të numrit të madh të pacientëve që po kërkojnë hospitalizim, janë duke punuar me vende të improvizuara. Ndërkohë në spitalin e përgjithshëm në Gjakovë ka kapacitete të mjaftueshme për hospitalizim të pacientëve. Drejtori këtij spitali, Hilmi Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht janë duke u përballur vetëm me mungesë të stafit shëndetësor. Ky spital, tha Shala, ka 175 shtretër në dispozicion. Maksimumi i pacientëve të shtrirë ka shkuar deri në 140. Aktualisht të shtrirë janë 125 pacient.
Se i përket bëna bazike që trajtuhet COVID-i, ne i kemi së instruksion, oksigen ka statistikë një aftushme, kemi edhe në vëmbullet të oksigenit, po ashtu kemi edhe tankije në oksigenit lëndë në kapacitet për rastandë. Masa në bëjt që maska dozat, rodat të i përdojt të funili shëndisur, gjithë pasit janë së që kemi statistikë një aftushme. Problem kemi pas vëtë me staff të infermier, për shkanë që kemi pas në nge.
Edhe drejtori spitalit të përgjithshëm në Prizren, Afrim Avdaj, tha për Radio Evropa e Lirë se kanë mjaftueshëm shtretër për pacient që kanë nevojë për hospitalizim, por edhe në këtë spital ka mungesë të stafit shëndetësor.
Tani më nga dje është lista e publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila ka rekrutuar staf të ri, ku spitali jon ka përfituar numër të infermierëve të rekrutuar nga Ministria e Shëndetësisë. Infermierët e pranohen do të sistemojnë dhe të gjenë mëse të nevojshëm që të jenë përkrahja jonë në vazhdimin e luftës sonë kundër Covid-19.
Me mungesë të stafi shëndetësor për përballë të dhe spitali përgjithshëm i Gjilanit, thot Ukshin Ismaili, drejtor në këtë spital.
Për shkak të mungesës stafit të njësisht resurseve humane kryesisht, edhe pse që 2 vjet jemi duke ballafaquar me këtë pandemi, po megjithatë po provojmë ja dalim se asnjë kërkues prej kolegëve ose punëtorëve shëndetësor nuk ka refuzuar ndonjë punë në shtet, janë të gatshëm me u ballafaquar në çdo kohë dhe moment.
Kosova është duke kaluar nëpër një val të rënd të pandemisë së koronavirusit, për shkak të rritjes së numrit të personave të infektuar me COVID-19, shërbimi spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka ndërprerë dhënien e disa shërbimeve spitalore jo urgjente në sallat kirurgjike. Për Radio Evropa Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deri më sot në Kosovë janë dhënë mbi 862.000 vaksina kundër koronavirusit. Mbi 291.000 qytetar janë vaksinuar nga dy doza. Një ditë më herët autoritetet kanë njoftuar se kanë hequr nga përdorimi mbi 133.000 doza të vaksinës AstraZeneca për shkak të skadimit të afatit. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bëri të ditur se brenda pak ditësh do të nisin zyrtarisht negociatat me kompaninë Pfizer për blerjen e vaksinave të tjera. Holësit nga Arton Konushevci.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se brenda pak ditësh do të nisë zyrtarisht negociatat me kompaninë Pfizer-BioNTech për një kontratë të re për furnizim e vaksina. Zyrtarët në ministri kanë thënë se negociatat me kompaninë Pfizer për shkak të kërkesave të shumta në botë nuk do të jetë lehtë, por sipas tyre ministria do të bëjë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Këto negociata udhëhiqen nga një komision për vlerësimin e situatës për vaksina dhe negocim brenda Ministrisë së Shëndetësisë.
Dhe me që tashmë kemi edhe një rekomandim nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike për dhënien edhe të dozës së tretë, atëherë ky komision vetë do të fillojë negociatat me kompaninë me cilën kemi kontratë, po pa përjashtuar edhe prodhues tjerë, mirë që të sigurohen edhe dozat e treta, të cilat tashmë disa vende veç kanë filluar të aplikojnë.
Deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti. Kosova ka siguruar 1.2 milion dozat e vaksinës nga kontrata e vetme me kompaninë Pfizer. Çdo javë në Kosovë vijnë mesatarisht rreth 55.000 doza të Pfizerit. Deri tani janë administruar gjysma e vaksinave nga kontrata me Pfizer. Kosova po ashtu merr vaksina edhe përmes mekanizmit COVAX e nga partnerë të tjerë në formë të donacioneve. Ndërto është edhe vaksina e Oxfordit, AstraZeneca, për të cilën qytetarët e Kosovës hezitojnë ta marrin. Si rezultat i këtij hezitimi, Kosova ka larguar nga përdorimi mbi 133.000 vaksina të AstraZeneca për shkak të skadimit të afatit. Këto vaksina ishin donacion nga shteti norvegjez. Edhe pse ko pas kohë qytetarët e Kosovës e kanë të pamundur të rezervojnë termine për vaksinim, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosova ka vaksina të mjaftueshme. Ata kanë deklaruar se nga fillimi i javës së ardhshme pritet të vinë edhe 465.000 vaksina Pfizer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 150.000 vaksina AstraZeneca nga Gjermania. Kurse deri në fund të muajit shtator, Kosova pritet të ketë gati 1 milion vaksina në dispozicion.
Dhe në dytët dhe njavët në vijem sigurisht që intenziteti i diskutimeve për dozën e tretë do të rritet edhe në nivel të ekspertëve, por edhe në nivel të angazhimeve për të siguruar sa më shumë doza.
Tha zëdhënësi Hoti. Skënder Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Bullgari tha për Radio Evropa e Lirë se tani për tani mekanizmat shtetëror duhet të rrisin përqindjen e vaksinimit me dozën e parë dhe të dytë kundër koronavirusit.
Duke pasur parasysh se vaksinimi ka filluar shumë më vonë se në vende tjera, është arrijet një përqindje sa më e lartë. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të ketë shpërndarje të barabartë të vaksinave. Andaj, në kontekstin aktual, më mirë është që popullata e botë, sepse kjo është pandemi, nuk duhet të shikohet vetëm në nivel të shtetit, duhet të ketë një qasje të barabartë të vaksinave para se të mendohet për dozën e tretë.
Edhe Hana Gjemaili, specialiste për ulëmtimet e politikave globale shëndetësore, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht fokusi institucioneve duhet të jetë të bindja qytetarëve që të vaksinohen sa më shumë. Ajo thot se secila vaksinë, të cilën e ka Kosova, është e aprovuar nga Agjencia Evropiane e Barnave, EMA, dhe sipas saj qytetarët nuk duhet të hezitojnë që të vaksinohen nëse nuk ka vaksina nga kompania Pfizer.
Kuptoj aspektin e ministrisë se ka bërë këtë, për shkak që dozat Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli dhe shtetë të tjera, jenë duke i diskutu, për të kanë vendosë që me jep dozë të tretë, njerëzve pas dozës dyti ku 6 deri në 9 muaj. Që nëmë kuptan, ne mundet me fillu me shqyqu këtë dozë të tre, diku ka janari, shkurt i viti tjetër, diri diku ka moj. Në fëtu e pas për asyrë që ne i kemi diku vetëm 280.000 personat të vakcinu me dozë të dytë, neve na plet kogja një ku tjetër për me e paramendu akreses. Për shkak që ne kemi të hezitim të jetë masë mojët vakcinit AstraZeneca.
Nga nga tjetër infektologu Shemsetin Dresh, ajentari Komisionit për Shëndetësi dhe Mishinet Sociale në Kuvendin e Kosovës, thot se sigurimi vakcinave shtes nga Ministria duhet të jetë një nga prioritetet e para në këtë kone të cilën pokalon Kosova me pandemin.
Negociatat për blerjen e vakcinave janë prioritet i vendit dhe prioritet i qeverisë dhe i ministrisë. Mendoj që gjdo vones në orë është vonë, e të mos lasim për situatën aktualin të cilën jemi.
Deri të mërkurën jam vaksinuar 280.000 qytetar me dozën e dytë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situate e rënduar me koronavirus paraqitet edhe në Maqedoninë e Veriut. Të mërkurën një vajz 15 vjeç nga Tetova ka humbur jetën nga koronavirusi. Vdekja saj dhe të rinjve të tjerë ka rritur alarmin mbi nevojën e kujdesit nga qytetarët. Rritja vdekshmërisë sipas mjekëve dhe drejtuesve të Ministrisë së Shëndetësisë ka të bëjë kryesisht me moskujdesin e qytetarëve, të cilët, siç thonë, paraqiten shumë vonë për trajtimin e virusit. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Vdekja e 15 vjeçares nga COVID-19 ka ngritur alarmin e mjekëve mbi nevojën e kujdesit të shtuar të qytetarëve, të cilët, si që thot epidemiologu Nikola Panofsky, ende nuk janë dërgjecuar mbi pasojat fatale që shkakton varianti delta i koronavirusit. Vajzën nga fshati Selci i Tetovës, si që ka bërë të ditur klinika infektive në Shkup, ishte pranuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Pasi të paktën 10 ditë, kishte qëndruar në shtëpi pa trajtim mjekësor, ndërsa të njëjtës paraprakisht i kishte vdekur edhe nëna por nga COVID-19. Epidemiologu Nikola Panofsky thot se edhe një vit e gjysmën nga paraqitja e COVID-19, ka shumë qytetarë që nuk i marrin seriozisht apelet e mjekëve, andaj edhe ndodh që rreth 44% e atyre që shtrihen në spitale nuk arrin të mbijetojnë në koronavirusit.
Сега ако има 1000 хоспитализирани, 440 нема да се вратат дома. Тоа е огромен процент. И треба се види што е причината.
Тани несе кеми 1000 то штруар на спитал, 440 нук до та кthehen në shtëpi. Kjo është një përqindje e madhe dhe duhet të shohim se cilat janë arsyet. Së dyti, nëse e dini që shkalla e vdekshmërisë është e lartë, qytetarët dhe qeveria duhet të sillen më me përgjegjësi me masat. Sepse është një gjë të sëmurëshë në një vend tjetër dhe një tjetër gjë në Maqedoni, pasi kur këtu shko në spital, me një kamb jeni në varë. Këtë duhet ta dinë qytetarët në mënyrë që të mbrohen sa më shumë që të jetë e mundur dhe të vaksinohen, ka deklaruar mjeku Nikola Panofsky. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi thotë se shumica atyre që kanë ndëruar jetë kanë pasur edhe probleme tjera shëndetësore.
To ashtu se primetoi se zabeleshua deka në vistina dolgo se lekuat nadvor bolnički uslovi i doagjat prilično kasno.
Ajo që mund të varejmë është se këta persona për një kohë të gjatë janë trajtuar jashtë klinikave shëndetësore dhe në mjek paraqiten shumë vonë, me parametra shumë të rënduar, në gjendje të përkeqësuar shëndetësore. Mjekët bëjnë gjithçka, por në shumë raste janë të pafuqishëm që këtyre personave t'i shpëtojnë jetën. Ka deklaruar Filipçi duke i bërë thirrje qytetarëve që të paraqiten në mjekonam apo edhe në spitale e klinika menjëherë pasi të varejnë ndonjë përkeqësim të gjendjes së tyre shëndetësore. Ndërko mjeku Liridon Disha për gjendjen e krijuar dhe rritjen e numrit të vdekjeve fajson edhe një pjesë të personelit mjekësor, të cilët, siç thot ai, kanë dekaluar të gjitha limitet etike dhe profesionale sa i përket trajtimit të pacientëve.
Shumica të vdekurve në spitale janë pranuar në gjendje të rëndë shëndetësore në stad terminal dhe shumica prej tyre kanë deklaruar se janë trajtuar minimum një javë në kushte shtëpiake me terapi medikamentoze intravenoze. Kjo dukuri duhet të ndërpritet menjëherë përmes inspektoratit të Ministrisë së Shëndetësisë në mënyrë që pacientët të trajtohen në mënyrë adekuate sipas protokoleve bashkëkohore për COVID-19. Unë ju bëj apel të gjithë pacientëve që vuajnë nga COVID-19 të përmbahen rekomandimeve tona dhe në asnjë mënyrë të mos pranojnë të trajtohen në mënyra alternative që nënkupton trajtimi me infuzione në përhapësira jashtë institucioneve shtetërore mjekësore.
Ka deklaruar mjeku Liridon Disha. Të dhënat nga Instituti i Shëndetit Publik tregojnë se nga 23 deri më 29 gusht, 199 persona kanë vdekur nga efektet e shkaktuara nga COVID-19, që nga fillimi i pandemisë, me 2850 vdekje nga koronavirusi për 1 milion banor, Maqedonia e Veriut është në vendin e 5 në botë. Vetëm Peruja, Hungaria, Bosnia dhe Hercegovina dhe Gibraltari kishin vdekshmërinë më të lartë. Numri i përgjithshëm i të vdekurve me COVID-19 ka arritur në gati 6000 persona. Në mesin e të vdekurve gjatë javës së kaluar kishte edhe persona tjerë rreth të 20-ave. Zyrtarët shëndetësor përsërisin se vaksinimi është mjeti i vetëm në luftën kundër koronavirusit, pasi të dhënat tregojnë se numri i personave të infektuar dhe të vdekur që nuk janë vaksinuar është më i lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë. Një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Ndryshojmë temën e informacionit. Trashëgimia në Kosovë dhe pse me ligj duhet të ndahet në mënyrë të barabartë midis grave dhe burrave, vazhdon të sfidohet nga zakonet e pashkruara. Një grua njohur për redaksin ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë betejën e saj me vëllezrit për marrjen e pronës së trashëguar dhe ende nuk ka arritur ta përvetësojë. Shoqata që merren me këtë çështje kërkojnë nga vajzat që të mos heqin dorë nga trashëgimia e prindërve pasi, siç thonë, një gjë e tillë u takon me ligj. Kronikën ndije Ahmetet.
E dua pjesën e pasurisë të prindërve të mi sepse jam vajza atyre dhe kjo me takon. Kështu fillon në rrëfimin shpresa, identiteti i vërtet i saj është i njohur për redaksin, e cila punon në një nga institucionet publike në Kosovë. Ajo tregon se pasuria babait, i cili ka vdekur vite më parë, llogaritet me vlerë të lartë financiare. Ka një shtëpi, lokale dhe disa ari sipërfaqe në qendër të njërit nga qytetet e mëdha të Kosovës, ku një ari llogaritet me mijëra euro.
Si vajza asaj familje, si e lindur dhe e rritur në atë shtëpi, unë kam kontribuar, ndoshta edhe më shumë se vëllëzrit.
Vëllëzrit në asnjë mënyrë nuk pranojnë të ndajnë pjesën e trashëgimisë në mënyrë të barabartë, thot shpresa, sepse ata dëshirojnë të pasurojnë për vete.
Dhe është patriarkalizmi në fuqi, dominimi meshkujve, kudo në pasurinë e prindërve.
Pozita grave në lidhje me të drejtën e tyre për trashëgimi sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi është definuar në mënyrë të qartë se ndarja pasurisë bëhet në mënyrë të barabartë pa përjashtuar antarët në baza gjinore. Ligji për trashëgiminë përcakton se të gjithë personat fizik në kushtet e njëjta janë të barabartë në trashëgimi. Trashëgimtarët ligjor janë fëmijët e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, bashkëshorti, prindrit, vëllezrit e motrat. Por edhe ligjet sfidohen nga tradita dhe zakonet në Kosovë. Pasi kërkesa e motrave për trashëgimi kashi vëllezërve ende konsiderohet turp dhe përjashtohet nga familja, thotë Valbona Saliu, drejtoresh ekzekutive në Shoqatën e Juristëve Norma. Kjo shoqat ofron ndihmë juridike dhe avokim falas për barazi gjinore. Në emër të harmonisë familjare, vllazërore apo dhe për shkak të mashtrimit, frikës nga antarët të meshkuj përfitues, Saliu thot se gratë heqin dorën nga trashëgimia.
Kjetë është turë, konsiderohet se bine edhe e qitës në atë kuptimin, largohet nga familjen.
Të njëtin fat ka dhe shpresa që nga momenti kërkesës për pronën që i takon, ajo nuk ka kontakte me vëllezrit e saj. Heqja dorën në mënyrë vullnetare nga trashëgimia është në kuadër të ligjit për trashëgimi. Në nenin 130 të këtij ligji, thuhet se trashëgimtari mund të heqë dorën nga trashëgimia me deklaratë të dhënë pranë gjykatës, gjërsa të përfundoj seanca mbi trashëgimin. Heqja dorë vlen edhe për pasardhësit e atij që ka hequr dorë. Ky nen po keq përdoret nga vëllezrit, thot Saliu, duke kërkuar nga gratë që të mos marrin vendime të shpejta për heqje dorën nga prona e trashëguar.
Në vend me e shty, ose me e ngri, për 8 vjet apo 10 vjet, për një soqendja, atëhere mund të të vehet prap.
Shpresa nuk e ka ndërmend të ndalet nga të kërkuarit e pjesës e pasurisë që i takon. Ajo ka disa vite që këtë çështje ka adresuar tek organet të drejtësisë, por është zhgënjur me neglizhencën e lëndës së saj. Se këto lëndë zvarriten në gjykata edhe më mbi 5 vjet, thotë edhe Rita Rezniqi, ulëmtuese e lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, që monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë. Zvarritja tillë sipas saj i dekurajon gratë për të kërkuar realizimin e të drejtave të tyre. Njëherësh humb besimin e qytetarëve tek autoritetet e drejtësisë.
Sidomos kur e kuptuin edhe shohin domethënë që një rrugë që ka paraqitur një kontraktume, po merr shumë kohë që të kryhet, domethënë janë presionit të vazhdueshme që nuk bëhen në mënyrë që në një kulturë.
Shpresa thotë është vështirë të ndërrohet mentaliteti i shoqërisë se pasuria grave është tek burrat e tyre.
Një prej arsyeve që unë kam filluar një proces gjyqësor është që të jem një shembull edhe për gra tjera, se si duhet të veprojnë dhe të jenë komgulse në marrjen e pasurisë që i takon.
Çështja trashëgimisë dhe çështja grave si pronare në Kosovë ende është e nivelit të ulët. Sipas organizatave joqeveritare, gratë trashëgojnë rreth 4% të pasurisë nga prindrit e tyre dhe kjo shifër nuk ka ndryshuar që disa vite. Ndërsa gratë si pronare janë mbi 18%. Sipas të dhënave të Agjencisë Kadastrale, nga rreth 570.000 pronda në Kosovë, vetëm rreth 11.000 janë pronare gratë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Shirat e furishëm kanë sjell përmbytje brutale në New York, tha kryebashkiaku i qytetit Bill de Blasio. Guvernatorja e shtetit Kathy Hochul shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Përmbytjet që përfshin edhe pjesë të tjera të SBA-s janë pasojë e uraganit Ida që ka goditur të dielën shtetin e Louisianas. Holësit në kronikën në vazhdim. Mbetjet e uraganit Ida shkaktuan shira të furishëm dhe përmbytje në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet raportuan për së paku 9 viktima në New York dhe New Jersey. Qyteti i New Yorkut shpalli gjendje të jashtëzakonshme pasi u godit nga rreshi rekorde të shiut. Kryebashkiaku Bill de Blasio tha se qyteti po përjeton një ngjarje historike të motit me përmbytje brutale dhe kushte të rrezikshme në rrugë. Pamjet në mediat sociale treguan sasi të mëdha uje që derdheshin në stacionet e metros dhe në shtëpitë e njerëzve. Shteti i New Jersey gjithashtu shpalli gjendje emergjence. Shërbimi kombëtar i motit tha se ka regjistruar 8 cm shi në parkun qendror të New Yorkut në një orë. Policia e New Yorkut u bëri thirrje njerëzve që të qëndrojnë larg rrugëve derisa departamenti i zjarrfikësve tha se po u përgjigjet thirrjeve nga i gjithë qyteti. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio po ashtu kërkoi nga banorët që të qëndrojnë brenda. Ju lutemi qëndroni jashtë rrugëve sonte dhe lërini reaguesit tan të parë dhe shërbimet e urgjencës të përfundojnë punën e tyre. Nëse mendoni të dilni jashtë, mos dilni. Qëndroni jashtë metros, qëndroni larg rrugëve, qëndroni brenda, shkroi de Blasio në Twitter natën e kaluar. Pjesa më e madhe e metros së qytetit u mbyll, ndërsa shumë shërbime trenash dhe fluturime jashtë New Yorkut dhe New Jersey u pezulluan. Gjatë ditës së djeshmës suhia goditi edhe Pennsylvaninë, Delawarein, Marylandin dhe Washingtonin. Erërat lanë pa energji elektrike dhjetra mijëra njerëz, ndërsa shirat shkaktuan përmbytje të shpejta. Në pjesë të Pennsylvanisë ran 22 cm shi gjatë një periudhe 48 orëshe. Në Maryland, një person vdiq dhe një tjetër u zhduk pasi kompleksi i tyre i apartamenteve u përmbyt duke lënë së paku 150 njerëz pasre. Stuhia tropikale Ida goditi shtetin e Luizianës të dielën si uragan i kategorisë 4. Qindra mijëra shtëpi në Luiziana mbeten pa energji elektrike, ndërsa qyteti New Orleans ka vënë orë policore gjatë natës. Në përmbytje kontribuojnë shumë faktor, por atmosfera e ngrohtë e shkaktuar nga ndryshimet klimatike i bën më të mundshme rreshjet ekstreme. Bota është ngrohur për rreth 1.2 gradë Celsius që kur ka filluar epoka industriale dhe temperaturat do të vazhdojnë të rriten nëse qeveritë në të gjithë botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha të emetimeve të gazrave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, i përshkroi talibanët si grupi pamëshirshëm dhe tha se është e paqartë nëse ata do të ndryshojnë. Megjithatë, shtoi Milley, është e mundur që Shtetet e Bashkuara të koordinohen me ta në të ardhmen për operacione kundër terrorizmit. Ai përmendën në mënyrë specifike luftimin e grupit militant Shteti Islamik Khorasan, i cili mori përgjegjësinë për sulmet e javës së kaluar jashtë aeroportit të Kabulit. Mbi 170 njerëz u vranë në këto sulme, përfshirë 13 ushtarë amerikan. Talibanët morën kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Ministri i Jashtëm i Katarit tha se vendi i tij po punon me talibanët për të rihapur aeroportin e Kabulit sa më shpejt që është e mundur. Nuk ka ende asnjë indikacion të qartë se kur aeroporti i Kabulit do të rifillojë funksionimin normal, tha Muhammed bin Abdulrahman Altani gjatë një konference për media me homologun e tij britanik Dominic Raab të enjtën në Doha. Shpresoj se në ditët në vijim do të dëgjojmë disa lajme të mira, tha ai. Më herët Al Jazeera, duke cituar një zyrtar të aviacionit civil në Afganistan, tha se fluturimet e brendshme nga aeroporti i Kabulit do të rinisin më 3 shtator. Transmetuesi me qendër në Katar raportoi se një ekip teknik i Katarit po vlerëson dëmet në aeroport dhe se planet janë që ai të rikthehet në punë së shpejti. Fluturimet e brendshme u ndërprerën pasi talibanët morën kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden siguroi homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky se SBA-ja qëndron me Kievin kundër agresionit rus. Dy zyrtarët u takuan të mërkurën në shtëpinë e bardhë. Shtetet e Bashkuara angazhohen fuqishëm për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës përballë agresionit rus, tha Biden, për të shtuar se vendi i tij mbështet edhe aspiratat euroatlantike të Ukrainës. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014, që atëherë ajo mbështet edhe luftën e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Njerëzit që janë plotësisht të vaksinuar dhe infektohen me koronavirus kanë rreth 50% më pak shanse për të vuajtur nga simptomat të gjata të sëmundjes krahasuar me njerëzit e pavaksinuar, tregon një studim i ri. Studimi i publikuar në revistën mjekësore Lancet gjithashtu konfirmon se njerëzit e vaksinuar që infektohen kanë më pak gjasa të shtrohen në spital ose të vuajnë nga simptomat të rënda. Kemi zbuluar se shanset për të pasur simptoma për 28 ditë ose më shumë pas infektimit prafërsisht përgjysmohen nëse i keni dy doza të vaksinës, than studiuesit në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Korea e Veriut kërkoi që gati 3 milion vaksina që i janë ofruar për të luftuar koronavirusin të dërgohen diku tjetër. Një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara tha se Pjenjani kërkoi që ato të dërgohen në vende më të goditura për shkak të mungesave globale të vaksinave. Programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i ka ofruar shtetit komunist vaksina kineze Sinovac. OBSHE-ja tha se deri më 19 gusht Korea Veriut nuk ka regjistruar asnjë rast me koronavirus. Korea Veriut ka vendosur masa të rrepta kundër koronavirusit që nga fillimi i pandemisë. Ajo ka qenë ndër vendet e para që ka mbyllur kufijt në janar të vitit të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e dënoi një ligj të ri në shtetin e Teksasit i cili e ndalon abortin qysh në të gjashtën javë. Ligji ekstrem shkel haptazi të drejtat dhe dëmton ndjeshëm qasjen e grave në kujdesin shëndetësor, tha Biden. Të mërkurën, Gjykata Supreme e SBA-s refuzoi bllokimin e ligjit të ri. Ligji ndalon abortin pas zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit. Një pikë kjo kur shumë gra nuk e din që janë shtatzën. Një ashtu quajturi akt i rrahjeve të zemrës, gjithashtu jep çdo individi të drejtë të padis mjekët që kryejnë abort pas javës së 6. Ajo nënshkruan nga guvernatori i Teksasit Greg Abbott në muajin maj. Gjykata Supreme me shumicë konservatore nuk i u përgjigj një apeli urgjent nga grupet e të drejtave të grave dhe mjekët. Për më shumë lajme vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.